Roma Kapitulo 2. Sangkay ko, naguhukom ka bahan iba? Kung sugad, diri ka makakabaribad bisan kun hin-o ka. Kay kun haimo paghukumhan iba, ginbubuhat muliwat ang mga butang nga ginbubuhat nira. Naguhukom ka langahaw hakaratan han-imo kalugaringon. Maaram kita nga matadong ang paghukumhan Dios hadton mga tawo nga nagbubuhat hinsugad hini nga mga butang. Kun di sangkay ko, kung naguhukom ka hadton mga nagbubuhat hini nga mga butang nga imuliwat ginbubuhat, makakalikay ka ba ang paghukumhan Dios? O gintatamay mo ba ang dako nga kaluoyhan Dios nga naniya pagpaumaya ngan pagpailob? Diri ka ba maaram nga maluloy ang Dios kay tinguan niya nga magbasol ka? Kundi matiga ang imo ulo ngan kubalan na ang imo kasing-kasing. Sanglit imo ginihimo nga madurudakuan imo sirot hadlawhan pagpadayaghan Dios, han iya kapungot nga han iya matadong nga paghukom. Kay magbabalos ang Dios han kada tawo sumala han iya nabuhat. May ada mga tawo nga nagpapadayon hin pagbuhat hin maupay nga nangingita han himaya han Dios. Kadungganan ngan kinabuhi nga waray kamatayon. Ihahatag hairahan Dios ang waray katapusan nga kinabuhi. Ihuhuwad han Dios ang iya kapungot ng kasina nga tuhan ibang nga mga tawo nga nagunahuna na han ira kalugaringon. Nga nasa likway han matadong basi magbuhat han maraot. Pagpapauntuson ngan pagsasakiton ang nga tanan nga nagbubuhat hin maraot. Siyahan ang mga Hudiyo ngan sugad man ang mga Hintil. Kundi mahatag ang Dios in kadarayawon kadungganan ngan kalinaw hangatanan nga nagbubuhat hin maupay. Siyahan ha mga Hudiyo ngan sugad man ha mga Hintil kay waray han Dios pinalabi. An nga tanan nga nakasala nga diri sakop han balaod ni Moises. An mga Hintil nakakasala nga nawawara diri tungod han balaod kundi an nakakasala nga sakop han balaod an mga Hudiyo. Paghuhukman hira han balaod. Kay diri ang pamatihan balaod ang nakakapamatadong han tawo nga tuha Dios, kundi ang pagtuman han iginsusugo han balaod. Ang mga Hintil nga diri sakop han balaod, kundi kun haira kalugaringon nga kaburuton magtuman hirahan balaod, nahihimu hira nga balaod para haira kalugaringon, bisan kun diri hira sakop han balaod. Ang ira ginawian nagpapakita nga ang mga iginsusuguhan balaod na hisusurata ira mga kasing-kasing. Ang ira mga konsensya nagpapakita liwat nga matuod ini. Tungod kay usahay nasabot hira kung nasupak ang ira mga punanahuna o kung nauyon ba ini ha ira. Sanglit sumalahan maupay nga sumat nga akon iginwawali, amo ini ang mahinanabo hito nga adlaw. Kung ang Dios pinaagi kan Hesukristo, maghukom na han nga tanan nga tinago nga mga panunahuna han mga tawo. Anuman ang mahitungod haimo. Ikaw nga usa nga Hudiyo, nasari kahan balaod nga naparayaw kahan imo Dios. Maram kahan karuyag igpabuhat haimo han Dios, nga nahibaro ka ti kangang balaod hin pagpili han matadong. Nagsiguro ka nga makatugway kahan mga buta, makalamrag kahadton mga ada hakasisidman, makasagdong kahan mga tapang, kan makatutduhan mga kabataan, kaya adahan balaod ang hingpit nga kinaadman ngan kamatuuran. Ikaw nga nagtututduhan iba, kaya ano nga diri ka magtutduhan imo kalugaringon? Nagwawali ka nga diri mga awat, kundi mga ngawat ka ngayan. Nasiring ka nga diri tugot ang panlibog, kundi manlilibog ka ngayan. Nadiri ka hin mga kadiyusan, kundi maninikas ka ngayan hin mga templo. Ikaw nga naparayaw han balaod han Dios, kundi nagpapakaraot ka ngayan han Dios, pinagi hin pagtalapas han iya balaod, nasiring ang kasuratan.
Tungod ha iyo nga mga Hudiyo, ang mga Hintil nagpapakaraot han ngaran han Dios.
May adala pulos ang seremonyas han pagturi kung gintutuman mo ang balaod, kundi kung gintatalapas mo ang balaod, gabay kala waray pagturia. Kung ang Hintil nga diri tinuri, magtumahan mga suguhan balaod, diri ba hiya isipon han Dios nga sugad hiyahin tinuri? Kundi adton mga Hintil nga nagtutuman han balaod, bisan kung diri hira tinuri, maguhukum hakaratan niyo nga mga Hudiyo, kay gintatalapas niyo ang balaod, bisan kung iginsurat ini niyo nga ginturi kamo. Kung bagasid ngon, hinugod ang tinuod nga Hudiyo, hinugod ang tinuod nga tinuri, ang tinuod nga Hudiyo diri adton Hudiyo ha panagwayla. ang tinuod nga tinuri diri adton halawas la. Lugod ang tunay nga Hudiyo, amo ang Hudiyo, kanay kasing-kasing amo ang ginturi, gan buhat ini han Espiritu han Dios. Diri ini kanan sinurat nga balaod. Ini nga tawo pagdadayawon han Dios, diri han iya igkasitawo.